Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki'm, canbaki'm, can sana kurban bakim.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Mayın 22-si, çərşənbə axşamı, düz saat 12-dir. Bugün Bakı sakinlərinin həyatında telefonun nə önəmi var sualına cavab axtarmağa çalışacaq. Telefon Bakılıların yaşamına nə vaxtdan daxil olub? Telefon ilk növbədə kimlərə çəkilirdi? Sovet dönəmində uzun telefon növbələri nədən irəli gəlirdi? Totalitar cəmiyyətlərin telefon rabitəsinə münasibəti necə olub? Qonşu telefondan istifadə etməyə kimlər məcbur qalırdı? İndi telefon çəkilişi nişiyə başa gəlir. Rabitə və kommunikasiya texnologiyalarının indiki inkişaf səviyyəsində telefonu hansı tali gözləyir. Telefon danışıqlarına hədd qoymalıdırmı? Telefon pulu artdı yoxsa azaldı? Xarici ölkələrlə və ölkə içində danışıqların ucuzlaşması kimləri sevindirir? Bu və buna bənzər sualları qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablamağa çalışacağıq dinləyənlər. Telefonlarımız 436 77 41, mesaj nömrəmiz 050 744 101 7. Can Bakı deyim, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərlər isə mən çatdıram, Kəbiran Dilavərdim. İndi olan əsas xəbər başlıqlarında. Bir qrup jurnalistin etiraz aksiyası keçirəcəkləri gözlənilir. Nursultan Nazarbayev həmişəlik prezident olacaq. Beyrutda yeni partlayış olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də biraz ətraflı. Bugün günorta bir qrup jurnalistin Sabir bağında etiraz aksiyası keçirəcəyi gözlənilir. Aksiya ilə bağlı jurnalistlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini xəbərdar ediblər. Piketçilər həbsdə olan 7 Azərbaycan jurnalistinin azad olmasını 2005-ci ildə qətlə yetirilmiş Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmasını, təhqirə və böhtana görə maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını tələb edəcəklər. İyunun 12-sində isə jurnalistlər yürüyüş mitinq keçirməyi planlaşdırır. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə etiraz aksiyalarının jurnalistlər ilə bağlı problemin həllində rol oynamadığını deyib. Hazırda 7 Azərbaycan jurnalisti həbsdə, ATƏT-in söz azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşlı deyib ki, indi Azərbaycan ATƏT məkanında jurnalistlər üçün ən təhlükəli yerlərdən biridir. Jurnalistlərin həbsi məsələsini müxalifətdən olan deputatların Milli Məclisin bugünkü iclasına çıxaracaqları da gözlənilir. Parlamentin iclası indilərdə başlayıb. İclasda təhsil haqqında qanunun da müzakirəsi gözlənilir, ancaq Milli Məclisin mətbuat xidmətindən deyiblər ki, bu qanun layihəsi bu gün də müzakirə olunmayacaq. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev ona müddətsiz prezidentlik imkanı verən konstitusiyaya düzəlişi imzalayıb. Rəsmi mətbuat bugün həmin düzəlişi dərc edib. Ötən həftə parlament Nazarbayevin müddətsiz hakimiyyətdə qalmasına səs vermişdi. Ölkə müxalifəti parlamentin bu addımının qeyri-demokratik olduğunu bəyan edib. Konstitusiyaya edilən düzəlişlərdə həmçinin prezidentin səlahiyyət müddətinin 7 ildən 5 ilə endirilməsi və baş nazirin təyin olmasında parlamentin rolunun artırılması nəzərdə tutulur. 66 yaşlı Nazarbayev 1989-cu ildən hakimiyyətdədir. Onun bu dəfəki prezidentliyi müddəti 2012-ci ildə başa çatırdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zəbari Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi etdiyi koalisiya qüvvələrini ölkəsi üçün belə bir həlledici zamanda İraqı tərk eləməməyə çağırıb. Zəbari bu çağırışını Avstraliyaya gözlənilməz səfər zamanı edib. Avstraliyanın İraqda 1400 nəfərlik hərbi birləşməsi var. Zəbari həm də ümid edir ki, Gordon Brown iyunun 27-sində Britaniyanın baş naziri vəzifəsində fəaliyyətə başlayandan sonra İraqdakı Britaniya qüvvələrinin sayını azaltmayacaq. Birləşmiş Ştatlar prezidenti George Bush deyib ki, Qərblə Rusiya arasında böyük gərginlik var. Reuters agentliyinə müsahibəsində Bush deyib ki, o Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə belə bir mesaj göndərmək istərdi ki, Rusiyanın maraqları Qərblə bir yerdə olmaqdan keçir. Bush həmçinin Rusiyanın Putin rəhbərliyi altında demokratiyaya doğru addımlayacağına şübhəli yanaşıb. Amerika prezidenti Rusiyada qanunun aliliyi və mətbuat azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsindən narahat olduğunu deyib. Beyrutun sünnilər yaşayan məhəlləsində partlayış olub, 6 nəfər yaralanıb. Partlayış şəhərin Verdan adlanan hissəsində Rusiya Mədəniyyət Mərkəzinin yaxınlığında olub. Partlayış Livan ordusunun artıq ikinci gündür ki, ölkənin şimalındakı Fələstin qaçqın düşərgəsində döyüşçülərlə vuruşduğu vaxta təsadüf edir. Məhr əl-Barət düşərgəsindəki döyüşlər azı 70 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Yaxın Şərqdə yeni qarşıdurma nəticəsində 5 fələstinli və 1 israili həlak olub. Bu, ötəli noyabrında fələstinlilərin İsrailə raket atəşindən bu yana Zderat şəhərində İsrailin verdiyi ilk itkidir. Bunlar bu saat olan xəbərlərdə Azadlıq Radiosunun verilişi Can Bakı proqramı ilə davam edəcək. Növbəti xəbər buraxılışı saat 1-də olacaq hələlik.
Perşembe ve pazardan başka her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azatlık Efrinde olacak.
Canbaşım, canbaşım, can sana kurban bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaşı, elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az.
Güzel Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailova sizləri bir daha salamlayıram. Mayın 22-si çərşənbə axşamıdır. Bugün Bakı sakinlərinin həyatında telefonun nə önəmi var sualına cavab axtarmağa çalışırıq. Qonaqlarımız Rabitə və İnformasiya Nazirliyinin nümayəndəsi Starə Ağayeva və Bakı Telefon Rabitəsi İstisalat Birliyinin baş direktorunun müavini Xankişi Kişiyev olacaq. Daha doğrusu onlar artıq studiyamızdadırlar. Xoş gördünüz qonaqlar.
Xoş gördük.
Sizinlə söhbətimiz hələ birazdan olacaq. İndi isə gəlin görək Bakıda indi nə var, nə yox və hava və yol durumu necədir Bakıda? Buyur Aygün, söz səndə.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bugün Bakıda temperatur 28-33 dərəcə istidir. Hava iqlim normasından yüksəkdir və şənbəyə qədər havanın biraz da istiləşəcəyi gözlənilir. Yollarımızda isə həmişəki kimi tıxaclıdır. Bugün günün olayı jurnalistlərin növbəti dəfə Sabir bağında aksiya keçirməsi olacaq. Onlar Bakı şəhər icra hakimiyyətinə artıq bu barədə xəbərdarlıq göndəriblər, amma razılığın icazən verilməməsi haqda icra hakimiyyətinə onlara heç bir müraciət məktub daxil olmayıb. Daha bir olay parlamentin iclasının başlaması da artıq indi bu dəqiqələrdə parlamentin iclası başlayıb. Gözlənilir ki, Milli Məclisin bəzi deputatları mediaya baskılarla məsələni müzakirəyə çıxardacaqlar. Elə bax, indilərdə bizə belə bir informasiya gəlib ki, gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Enola Fətullayevin yaşadığı mənzilə hüquq mühafizə orqanı əməkdaşlarının və Fövqəladə Hallar Nazirli əməkdaşlarının belə demək mümkünsə reydi, bərabər reydi keçirilib və onun anası Gülşən xanım qapını açmasa da onlar israrlı şəkildə onun qapını açmağı tələb edirlər. Amma onların nə məqsədlə gəldiyi bəlli deyil. Çünki onlar Gülşən xanım onlarla təmasdan imtina edir. İndi bizim reportörümüz hadisə yerinə yollanır. Ora çatan kimi biz canlı bağlantı ilə isti-isti xəbərləri çatdıracağıq. Bu qədər Sevda xanım, hələlik söz sizdə.
Təşəkkürlər. Aygün Muradxanlı idi. Verilişimiz sizə davam edir. Dediyimiz kimi Bakı sakinlərinin həyatında telefonun nə önəmi var sualına cavab axtarırıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bir musiqi nömrəsindən sonra həmən buradayıq.
Sen gel, sevgi bana kesen gel.
yaşasan gel. Köylüm seni arzular kamya, ben gel yaşasan gel. Köylüm seni arzular kamya, ben gel yaşasan gel. Maleydi yar maleydi, maleydi yar maleydi. Kapkara bir şey olaydı.
Da Şahayif'ten bir mahnı dinledik. Can Bakı'sa devam edir. Bakı sakinlerinin hayatında telefonun ne önemi var? Sualını müzakereye çıkartmışız. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Aziz dinleyenler, Bakı Telefon Rabitası İstisalat Birliğinin baş direktorunun muavini Xankişi Kişiyev ve Rabitə ve İnformasiya Nazirliyinin kitabxana ve muzeyinin direktoru Sitarə Ağayeva bugün bizim qonağımızdır. Can Bakı'nın qonağıdır. Hoş gördük bir daha siz əziz qonaqlar.
Hoş gördük.
Sitarə xanımın gəlişindən belə başa düşdüm ki, həm də biz telefonun tarixindən söhbət edəcəyik. Sitarə xanım, necədir? Telefon Bakıların yaşamına, həyatına nə vaxtdan daxil olub?
Salam əziz Bakılılar. Mən bu sualı demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bir zikr eləmək istəyirəm ki, Respublikamızın İQT sektorunun indiki inkişafına şübhəsiz ki, telefon yaranması və inkişaf tarixi çox böyük rol olmuşdur. Ancaq çox təəssüf ki, deyim son zamanlara qədər telefonun tarixi, Azərbaycanın telefonun tarixi tam aydınlaşmamışdı, tədqiq olunmamışdı. Lakin son axırı ildə bu tarix tədqiq olunaraq aydınlaşmışdı. Və mən ilk dəfə demək istəyirəm ki, dünyada ilk dəfə, yəni bunu yəqin ki, hamı bilir, 1876-cı ildə Alexander Graham Bell tərəfindən ilk telefon ixtirasına patent alınır və bu tarix, 14 fevral tarixi, beynəlxalq telefon ixtirası günü kimi qeyd olunur.
Amma 14 fevralı sevgililər günü kimi qeyd edirlər bütün dünyada.
Və qısa bir zaman kəsiyində, yəni 4 il vaxtında, yəni 1876-cı ildə ixtira olunan bu telefon 1880-cı ildə artıq Bakıya gəlib çıxır. Lakin yəni ilk dəfə Qafqaz Merkuri Cəmiyyəti tərəfindən telefon xətti inşa edilir. Yalnız ancaq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu tarix bizdə telefonun yaranma tarixi kimi hələlik qeyd olunmur. Nəyə görə? Çünki telefonun Rusiyada ilk dəfə 1881-ci ildə Pravila ustroysa telefonuq sabşeniyə adlı normativ akt qəbul olunur. Məhz bundan sonra Azərbaycana çəkilən, Bakıya çəkilən telefon xətləri artıq patent alır. Və həmin telefon xətləri ilk Azərbaycanda Bakıda telefon xətləri sayılır ki.
Bəs telefon ilk növbədə kimlərə çəkilirdi?
İlk dəfə deyim mi, yəni 1881-ci ildə Nobel qardaşları tərəfindən noyabrın 23-də ilk telefon xətti istismara verilir. Həmin bu 6 kilometr olan xət, demək, həmin neft cəmiyyəti ilə sədr və mavini arasında, baş kontorla mavini arasında ilk telefon xətləri çəkilir. Və ilk dəfə də demək olar ki, elə bu, yəni o dövrdə mən də qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan kapitalist ölkəsi olaraq neft sənayesi çox geniş inkişaf eləmişdi. Yəni 19-cu əsrin sonunda artıq neftin 50%-ni, yəni biz bilirik ki, Bakı ödəyirdi. Məhz buna görə də neft kontorları arasında əlaqə yaranmalıydı. Bu əlaqəni də ancaq telefon xətti, yəni telefon rabitəsi yarada bilərdi. Məhz ona görə də ilk dəfə olaraq telefon kontorları, telefon cəmiyyətləri arasında telefon xətləri çəkildi və ilk dəfə məsələn Kaspi cəmiyyətini deyə bilərik, Nobel qardaşları cəmiyyəti. Artıq 83-cü ildən olaraq bunlar genişlənməyə başladı və ilk dəfə Azərbaycanlı 1884-cü ildə Zeynalabdin Tağıyev öz evi ilə onun bayılda iki mədəni arasında ilk dəfə yəni Azərbaycan telefon rabitəsi çəkməyə başladı. Bundan sonra da artıq demək olar ki, mən bunu demək istəyirəm ki, 85-ci ildə Azərbaycanda 9 cəmiyyət tərəfindən 74 kilometr uzunluğunda telefon xətti var idi.
Aha, çox sağ olun Sitarə xanım, çox maraqlı məlumatlar verdiniz. Biz adətən bu telefonları kinolardan görürük, filmlərdən, Azərbaycan filmlərindən, başqa filmlərdən görürük. Demək ki, bəs Sovet dövrünə keçək. Bəs Sovet dövründə aydın məsələ idi ki, çox problem idi. Telefon çəkilişi, telefonu olanlar belə adla olurdu, tək-tək olurdu. Bu nə ilə bağlı idi? Bu telefon nömrələri nədən irəli gəlirdi? Xankişi müəllim, sizə də aiddir yəni bu sualı.
Təşəkkür edirəm. Burada Sitarə xanım qeyd elədi.
Yani o 1881 yılda Bakı'da tətbiq olunan telefonlar kommutatorun el usulü olan telefonlardı. Yani orada avtomatik değildi. Orada operatorlar var idi. Telefonçu kızlar istifadəçiləri bir-birinə birləşdirirdi və telefonda bir naqillə işləyirdi, bir mətnlə
işləyirdi.
Ümumiyyətlə, telefon texnikasının insan həyatında, cəmiyyətində, istehsalat prosesində, idarə etmədə, mədəniyyətdə, bütün sahələrdə geniş əhəmiyyət kəsb etdiyindən və telefon çox sürətlə yayılmağa başlayıb. Təbii ki, Sovetlər dövründə də, o dövrdə, SSRİ bir növ dünyadan təcrid edildi, qərb dünyasından təcrid edildi. Birisi telefonun kəşfi, bilirsiniz ki, Amerika ilə bağlıdır. Qərbdə bu texnika çox sürətlə inkişaf edirdi. SSRİ-də isə əlbəttə bu telefon stansiyalarının da bu qərblə, belə necə deyirlər, bir növ qarşı-qarşı gəlməklə öz texnologiyalarını tətbiq edirdi. Amma konkret Azərbaycana gəldikdə, Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində olan dövrlərdə Azərbaycanın müstəqil beynəlxalq rabitəsi olmamışdır. O yalnız Moskvanın üzərindən dünyaya çıxmışdı.
Bəs Sovetlər niyə qorxurdu telefondan, niyə belə zəif idi?
Bizim qapalı bir sistem olan bir ölkədə dünya ilə əlaqə girmək, dünyaya tam açıq deyildi. Dünyaya iqtisadiyyatı, mədəniyyəti tam inteqrasiya olunmamışdır. Amma hal-hazırda bilirsiniz, Azərbaycan başı bir ölkədə dünyaya inteqrasiya olunur, inkişaf edir. Və o dövrdə də bilirsiniz ki, Azərbaycan nefti ilk növbədə o keçmiş deyək ki, seri məkanında keçmiş Rusiya imperiyası məkanında ilk dəfə Bakıda telefon tətbiq olunub, istərə xanım gedirədim. Bu da onunla qədər olub ki, Bakı neftlə o dövrdə 19-cu əsrin sonlarında dünya neftinin əsas hissəsini Bakı verir. Hal-hazırda da neft sektoru və Azərbaycanda beynəlxalq neft şirkətlərinin iştirakı və oradan gələn vəsaitlər, Bakı cihan neft kəməri, bütün bunlar Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətlə inkişafı və neft sektorunun payı və eyni zamanda orada olan o rabitənin də telefon rabitəsinin inkişafına da təsir göstərir və telefon rabitə sürətlə inkişaf edir.
Xanqiş məlim, indi telefon çəkdirmək, telefon çəkilişi neçə başa gəlir?
Telefon çəkilişi bilirsiniz, burada o bizim bir maya dəyər var hesablanır. Hal-hazırda telefon çəkilişi 80 manat. 80 manatda istifadəçi telefon çəkdirə bilər.
Aha. Can Bakı davam edir. Bakı sakinlərinin həyatında telefonun nə önəmi var? Sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız Bakı Telefon Rabitəsi İstisalat Birliyinin baş direktorunun müavini Xankişi Kişiyev və Rabitə və İnformasiya Nazirliyinin nümayəndəsi Starə Ağayevadır. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Can Bakı davam edir. Telefon nömrələrimizi bir də sizə xatırladıram. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Artıq bizə bir mesaj gəlib. Yazırlar ki, mümkünsə söyləyin. Sovet dövründə niyə Ermənistanın ən ucqar kəndlərinə də hər evə telefon çəkilmişdi, amma Azərbaycanda yox? Hangi məlim?
Bunun bir seri var. Bu telefon əlbəttə indi mən bu suala qatmazdan əvvəl deyim ki, əlbəttə Sovetlər dövründə, o dövrdə baxmayaraq ki, Azərbaycan bütün sahələrdə inkişaf edirdi. Azərbaycanın telefon rabitəsinə baxsaq, 1969-cu ilə kimi Bakı şəhərin kimi böyük bir şəhərdə telefon nömrələmə sistemi 5 rəqəmli olub.
Bəli.
Yəni 2 dənə stansiya olub, 5-4 stansiyası olub.
Bəli.
Keçmiş SSRİ respublikaları içərisində Bakı axırıncı yerlərdən birini tuturdu. Təbii ki, o dövrdə 69-cu ilə kimi deyirəm. 69-cu ildə bilirsiniz mərmulu öndərimizin Azərbaycanda Mərkəzi Komitənin birinci katibi təyin olunmasına əlaqədar və 70-ci ildə Mərkəzi Komitənin xüsusi plenum olur. O plenumda Bakıda telefon rabitəsinin inkişafı üçün Mərkəzi Komitənin qərarını verir və 70-ci ildə Bakı şəhəri artıq 6 rəqəmliyə keçir. Bakı şəhərində orada tikinti ilə əlaqədar yeni ATS binaları tikilməyə başlayır. Bu ATS indiki bu Əhməddəki 74-75-76 binasıdır, 71-72-72 binasıdır, ATS 38-39 binasıdır, 94 binasıdır, 66-61-68 çoxlu belə binalar infrastruktura yaradır və qısa müddətdə o dövrdə Azərbaycanda rabitənin inkişafına belə bir təkəmmül yaradı. Bu dövrə kimi doğrudan da biz Ermənistandan geri oluruq, geri olmuşuq. Bu dövrdə artıq rabitə Bakı şəhərində və Bakının ətrafında, Azərbaycanın kəndlərində, qəsəbələrində, kənd və qəsəbələrində o dövrdə ATS-ləri tikənsə, belə bir aqrar komplekslər var idi, onlar sifarişçilərdir, safxozlar, kolxozlar, onlar sifariş verib, ATS-lər tikirdi, əlbəttə o telefon stansiyalarının keyfiyyəti aşağı idi, 50 nömrə, 100 nömrə keyfiyyəti stansiyalar idi, hava xatlarının telefonlar çəkilirdi. Amma o dövrdə əlbəttə 60-70-ci illərdən başlayaraq 80-ci illərə kimi Bakıda və Azərbaycanda iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafı ilə yanaşım telefon rabitəsi də sürətlə inkişaf etməyə başlamışdır.
İstərə xanım, bu mesaj sizə gəlib. Yazırlar ki, salam İstərə xanım, telefon rabitəsinin tarixinə baxanda bu gündə daxil olmaqla nəyi Bakılılar üçün ən sevindirici hadisə sayırsınız? Sevil xanım yazır həkim. Nəyi? Telefonun tarixinə nəzər salanda ən çox sevindirici hadisə.
Demək olar ki, ən çox məsələn biz onu deyə bilərik ki, bu il bizim cənab prezident sərəncamı ilə 6 dekabr informasiya texnologiya işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunması, yəni qeyd olunur bu tarix. Yəni bu nəinki telefon rabitəsinə, həm də ümumiyyətlə informasiya texnologiya işçilərinin hamısının bir deyim bayram günüdür. Yəni bu günü, yəni biz bu günü ancaq qeyd edə bilərik ki, bizim üçün ən böyük bir gündür 6 dekabr. Yəni biz həm də noyabrın bunun tarixi kökü odur ki, noyabrın 23-ü mən bayaq qeyd elədiyim kimi Nobel qardaşları tərəfindən istismara verilir telefon xəttidir. Lakin o vaxtıya bu vaxtı arasında 13 gün fərq var. Ona görə o hesablanaraq dekabrın 6-sına gəldi, çıxdı və telefonun yaranma günü dekabrın 6-sı qəbul edir. Və həmin gündə bizim demək olar ki, ən böyük bir günümüzdür, bayramımızdır.
Çox gözəl. Bir mesaj da oxuyuram. Yazdılar ki, studiyadakı qonaqları salamlayıram, faydalı məlumatlar verirsiniz, çox sağ olun. Amma siz Allah deyin görək, bu telefon sahibləri ilə müqavilə nə olan şeydir? Bəs işini gücünü atıb vaxtında sizinlə müqavilə bağlamayanın telefonunu niyə kəsirsiniz? Yazdılar. Əli Yusif müəllim yazır.
Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, hər bir istifadəçinin müəyyən bir xidmət alması üçün müqavilə vacibdir, müqavilə hüquq sənəddir. Müqavilə xidmət göstərənlə xidmət alan arasında hüquqi münasibətləri tənzimləyən bir sənəddir. Belədir, müqaviləndə bir müddəti olur, müddətsiz müqavilə olmur. Ona görə də qaydalar arasından, telefon rabitə qaydalarını arasından müqavilə istifadəçi ilə telefon operator arasında üçlük bağlanır. İki müddəti qutarından sonra əlbəttə istifadəçi xəbərdarlıq edir, o müqaviləni yenidən bağlamalıdır. Bunu da yaradan səbəblərdən çoxdur. Məsələn, istifadəçi bəzən evini satır, bəzən gedir, telefon sahibsiz qalır, telefondan başqaları istifadə edir. Buna görə telefonları üç illik müqavilə. Əgər müqavilə yoxdursa, hüquqi sənəd artıq hüququnu itiribsə, təbii ki, istifadəçilər o müqavilənin yenidən bağlanır.
Bir tərəfli kəsilir telefon.
Yox, biz onu göstəriş vermişik, bizim deməli nazirlik və bizim Bakı Telefon Bilim Baş Direktoru göstəriş verib ki, heç bir telefon müqavilə görə bağlanılmasın. Müxtəlif o ev istismar mənzillərinin araşdırmalarla, əgər o vətəndaş evini satıbsa, gedibsə, orada yaşamırsa, o telefon sahibdirsə, onda telefon bağlanır.
Aha. Bir mesajda gəlib, yazırlar ki, niyə Bakı ətrafı kəndlərdə də elektron telefon stansiyaları olduğu halda Bakının düz mərkəzindəki 95 sayılı ATS hələ də müasirləşdirilməyib? Adil yazır.
Çox sağ olun, Adil müəllim. Bilirsiniz ki, Bakı və Bakı ətraflı kəndlərin elektronlaşması onlar qədər olub ki, Bakı ətraflı kəndlərdə, yəni Abşeron Bakı kəndlərində ümumiyyətlə telefon stansiyası olmayıb. Onu biz bilirsiniz ki, bu müstəqil 2004, 2005, 2006, 2007-ci son dövrlər bilirsiniz və 2006-cı illərdə hörmətli prezidentimizin Bakı və Bakı ətraflı kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafı haqqında 1038 sayılı sərəncamı oldu. Bunlarla qədər yeni tikildiyinə görə yeni daha biz elektron tikirik. Amma o stansiyalar ki, hal-hazırda ki, Bakı şəhərinin elektronlaşmasının dövlət proqramı var. Bu dövlət proqramı 2006-2008-ci illər, 2004-2008-ci illər əhatə edir. Biz bu ilin axırına kimi Bakı şəhərini tam elektronlaşdıracağıq. Qaldı 94-94-495 sayılı telefon stansiyasında hazırda 596 sayılı elektron stansiyada var. Yəni istifadəçinin seçimi var. Əlbəttə elektron stansiyaya keçmək üçün mən ödəniş aparmalıdım. Və hazırda biz ilin sonuna kimi bu stansiyaları da artıq biz 471, 472, 473, 474, 475, 476 və 423 sayılı stansiyalarını 8-ci kilometr və Əhmədli ərazisini, qəsəbəsi ərazisini əhatə edib. Bunları tam elektronlaşdırıq, artıq tender başa çatıb. Beynin sonuna kimi də layihələr hazırlanır. Həm 494-495 və 438-439 saat ilmizdən rekonstruksiya. Bu da qısa müddətdə rekonstruksiya olunacaq.
Elə bu arada bir dinləyicimizin də sorusuna cavab verdiniz. O yazırdı ki, salam Xankişi müəllim, Bakı nə vaxt tam elektron nömrələrə keçiriləcək, cütləşmiş nömrələr nə vaxt Starə xanımın muzeyinə veriləcək?
Artıq biz bilirsiniz, il beyin onu veririk, en il veririk. Bizim bilirsiniz ki, keçən il və bu ilin birinci rübündə biz 461, 462, 463, 466, 67, 468, 69, 66 sayılı stansiyaları rekonstruksiya eləməklə haradasa 30 min cütləşmiş abunəçini artıq muzeyə verdik. Yəni onu cütləşmədən ayırdıq. İndi bu 7-lərdə də bir 36 minə qədər cütləşmə var, 471 dedim onlardan. Yalnız qalır çox az miqdarda, deyim, ilin sonuna kimi şəbəkə tam elektronlaşdırılacaq və cütləşmiş nömrələrdən alınacaq tam sərbəst nömrələr əldə edəcək.
Bakı sakini Ellada Hacıyeva soruşur. Onu birazdan oxuyaram. Eyb yox. Bizim bir sorğumuz var. Sorğu hazırdır mı? Sorğuda soruşmuşuq Bakı sakinlərindən ki, mənzilinizdə neçə telefon olmasını istərdiniz? Bəlkə sorğunu verək, sonra söhbət edək.
Evdə neçə telefon olmasını istəyərdiniz?
Evdə neçə telefon? Evdə neçə saat yox, bir dənə olar.
Mənim üçün 1-2 Bakıya bu mobilinlər olmasa da yaxşı olar. Həm də ziyandır da o. Xeyri var deyə ama. Xeyri ki yoxdur.
Mən bilirəm, adama bir dənə oldu dəsidə. Keçmək vaxt da onu bir dənə. Bir dənə bəs edir.
Evdə neçə telefonu? Adama 2 dənə. Biri ev üçündür, biri özüm üçün.
Adama bir dənə telefon olsa bəsdə.
Özümün heç ev telefonu yoxdur, olsa pis olmaz. Mobil nə qədər? Evdə olsa pis olmaz. Mən kifayət edirəm mobilini. Ev telefonu da misal.
Məndə telefon yoxdur.
Yoxdur. Necə? Evdə telefonu bəs edir, 10 dənə telefonu olmanın mənası var.
Yoxdur.
Bizim ailə 2. O da 2 oğlum da evlidir. Bir dənə çatışır.
Birincisi evim olmağını istəyərdim. 25 il Otretdə dayandım. Qismət olmadı. Qaldığım yerin telefonu var, amma mənim deyil də mən onunla necə deyirəm, səlahiyyətli insan deyirəm bu barədə.
Yox, telefon da var, mobilin də var, bəs bir.
Bu telefonum var. Yox, telefonu internet üçün istifadə edirəm mən. Demək olar, ev telefonu az danırsan, ancaq internet üçün istifadə edirəm. Nə,
bəs edirəm, amma işlərimə görə 2 dənə olsun daha yaxşı.
Sorğumuz bitdi, Xankişi müəllim, Starə xanım.
Çox yaxşı sorğuydu, təşəkkür edirəm. Doğrudan telefon xətlərinin təkinə indi əvvəllər, yəni götürəndə 20-ci əsrin birinci yarısına kimi, 50-60-cı illərə, 90-cı illərə kimi, yalnız telefon səs ötürmək üçündürsə, indi telefon xətlərindən data ötürülür. Artıq telefon şəbəkələrinin internet şəbəkələri inteqrasiya olunub. Telefon artıq telefon xətləri informasiya texnologiyalarında mühim rol oynayır. Həm bank sistemində, həm ödəniş sistemində, həm elektron ticarətdə, həm bütün, çünki abunəçinin evinə çəkilən xətt, yol o telefon xəttidir və bütün dünyada çalışırlar ki, o xəttdən maksimum istifadə edəsən. Yəni istifadəçi həm telefonundan, həm internetdən o xəttdən istifadə edəsən. Və istifadəçimiz dedi, telefonundan, xətlərindən, internetdən istifadə etməyində bir neçə usulları var. Biri dial-up usuludur. Yəni abunəçi müəyyən bir nömrəni yığmaqla telefon stansiyası üzərindən internet platformasına çıxır. Bu əlbəttə aşağı sürətli bir internetdir. Dünyada artıq bununla imtina edə bilər. Bir də asimetri rəqəmli abunə xətt modemlərindən istifadə etməklə, bunların ADSL deyirlər ingilisində, asimetri digital subscriber line deyirlər. Bu xətlərdən istifadə etməklə həm telefon işləyir, həm də istifadəçi eyni zamanda istədiyi sürətdə internet provayderlə, bizlə məsələn Bakı telefon birliklə müqavilə bağlamaqla daha yüksək sürətli internet əldə edə bilərlər. Bizim bugün belə 3000-dən çox istifadəçimiz var. Dünyada bu çox geniş yayılır. Çünki burada həm telefon işləyir, həm virtual IP telefon işləyir, həm də yüksək sürətlə eyni zamanda internet işləyir və istəsə hətta biz indi IPTV-də, yəni internet protokolundan telefon xətləri vasitəsilə televiziya yayımı da vermək olur. İnternetdən radioları istədilən şəxs telefon xəttindən internetə girməklə yüksək sürətlə, məsələn, sizin Azadlıq radiosuna da bütün radioları, o cümlədən də Azadlıq radiosunu dinləyə bilərlər. Yəni bugün bir dene telefon xəttiylə artıq o insanların həyatına o cür bütün məsələ informasiya mübadiləsini istəyir, səs ötürmək, təsvir ötürmək, dat ötürmək, ödəniş sistemlərini həyat etmək, ticaretini qurmaq, idarə etməsini həyata keçirmək, təhsil almaq, yəni internet oxatdım vasitəsilə internet resurslarına qoşulmaqla, yəni özünə lazım olan bütün informasiya mübadiləsini o telefon xəttiylə apara bilər. Yəni artıq telefon xətti insanın fəaliyyətinin ayrılmaz bir hissəsinə çevrilir.
Aha, çox sağ ol. Bakı sakinlərinin həyatında telefonun nə önəmi var? Sualına cavab axtarırıq. Artıq verilişimiz yarı olub. Bir musiqi fasiləsindən sonra yenə müzakirəmiz davam edəcək.
başkayan yaş ötüren şirin günlerimde de ağarmış saçını mene bağışla, ağarmış saçını mene bağışla. Hicrimde derdim tey seni görürüm. Hicrimde derdim tey seni görürüm. Soyum ayaş duyguluyum.
Can Bakı devam edir. Bakı sakinlerinin hayatında telefonun ne önemi var? Sualına cevap aktarırıq. Telefonlarımız 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Verilişimizin qalan hissəsində. Rabitə və kommunikasiya texnologiyalarının indiki inkişaf səviyyəsində telefonu hansı tali gözləyir? Telefon danışıqlarına hədd qoyulmalıdırmı? Telefon pulu artdı yoxsa azaldı? Xarici ölkələrlə və ölkə içində danışıqların ucuzlaşması kimləri sevindirir? Telefon və internet necə yola gedir? Telefon danışıqlarında kimlərə güzəşt edilə bilər? Bu və buna bənzər suallara qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq dinləyənlər. Hələlik isə gəlin yenə Aygünə bağlanaq, görək efir prodüserimiz şəhərdə nə var, nə yox deyir, hava və yoldur bundan nə söyləyir. Buyur Aygün, söz səndə.
Bir daha salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bu gün Bakıda temperatur 31-33 dərəcə isti olacaq. Axşama doğru
havanın əcəb istidir.
Bəli, 15-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Daha doğrusu gecə saatlarında. Yollarımızda isə əvvəlki kimi tıxaclıdır. İndi biz parlament müxbirimizdən xəbər aldıq ki, Milli Məclisdə bu günləri cari məsələlərin müzakirəsində müxalifətdən olan deputatlar mediaya baskılarla bağlı məsələni qaldırıblar və hazırda müzakirələr gedir. Yəqin ki, Azadlıq Radiosu növbəti xəbər saatında baxda informasiya gedəcək.
Bugün təhsil haqqında qanun da müzakirəyə çıxarılmalı idi, amma deyəsən ertələnib, yenə də ertələnib, çox təəssüf.
Ertələnib gələn payız sessiyasına qədər.
Çox təəssüf.
Biz indi canlı bağlantı ilə qoşulmaq istəyirdik Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Şahvələ Çobanoğluna. Təəssüf ki, telefon xəttimizdə problemlər yaşanır. Bu da çox maraqlıdır,
biz telefonla
danışırıq, telefon xəttlərimiz
işləmir. Sanki müəllim, nə deyirsiniz bu sözə?
Bəli.
Birsiz burdakı telefonlar bu 436 saylı telefonla Ultel bir gəmiyəsəsinə indi. O özel bir qurumdur. Bak, telefon rabitə saatvelinə aidiyyət evet. yoxdur. Amma baxmayaraq, yəni efirdə də Ultel Birgə müəssisəsi eşidir bunu. Sizin nömrələriniz də
düşdü. Dünən də belə olmuşdu, bugün də.
Əlbəttə, bu bizim bak, telefon, çünki indi bilirsiniz, liberallaşır. Bu Ultel, bu ərazidə o qeydiləriniz 436 sayılı telefonlar Ultel Birgə müəssisəyə tabindir. Biz onlara bu onlar işləyirlər, biz onlara deyəcək ki, bu telefon xətlərinin normal qaydasısına.
Çox yaxşı. Çox sağ olun,
təşəkkürlər. Bəli, biz Şahvələt bəydən əlaqə saxladıq. O bildirdi ki, Eynula Fətullayevin bəlli olduğu kimi evində axtarış aparmaq üçün onlara gəliblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları. Lakin onun anası Gülşən xanım evdə tək olduğundan qapını onlara açmaqdan imtina edib. Şahvələt bəy ora gedəndə ona xəbər gəlib, zəng eləyiblər ki, Gündəlik Azərbaycan və Azərbaycan qəzetlərinin redaksiyasında da axtarış aparma haqda artıq məhkəmə qərarı var və o geri qayıtmağa məcbur olub. İndi onlar gözləyirlər ki, binanın komendantı gəlib qapını açacaq və axtarış, yalnız nəyin axtarıldığı haqda onlara heç bir informasiya verilmir. Bildirilir ki, bu istintaq siridir. Bu qədər Sevda xanım, mən siz sözü sizə verirəm. Bizim qonaqlarımıza həddən artıq çoxlu suallar gəlir və mesajlar gəlir.
Görürəm.
Mən onları canlı efirə qoşa bilmirəm.
Eybi yox, sən elə mesaj şəklində mənə göndər. Verilişimizə davam edir. Bakı sakinlərinin həyatında telefonun nə önəmi var sualına cavab axtarırıq. Bakı Telefon Rabitəsi İstislahat Birliyinin baş direktorunun müavini Xankişi Kişiyev və Rabitə İnformasiya Nazirliyinin kitabxana və muzeyinin direktoru Sitarə xanım Ağayeva qonağımızdır. Verilişimiz davam edir. Suallara keçirəm. Xankişi müəllim, necə bilirsiniz? Rabitə və kommunikasiya texnologiyalarının indiki inkişaf səviyyəsində telefonu hansı tali gözləyir? Siz indiki halından danışdınız telefonunu. Amma yenə də olsun. Gələcəkdə nə gözləyir?
Mən onu qeyd elədim ki, bugün bütün dünyada, çünki telefon bir ərazi bölgə ilə məhdudlaşmır, baxmayaraq bir bölgədə fəaliyyət göstərsə də o dünyaya bağlıdır. Və beynəlxalq rabitə ittifaqı var. Son dövrlər bizim nazirlik o ittifaqda çox yüksək dərəcədə təmsil olunur və o beynəlxalq rabitə ittifaqında neçə dəfə bizim nazirliyə təşəkkür məktubları olub və bilirsiniz bizim hörmətli nazirimizin təşəbbüsü ilə 2005-ci ildə həmin beynəlxalq rabitə ittifaqının konferansı da məhz Bakıda oldu. Aha. Bu çox böyük bir qurumdur. Beynəlxalq rabitə ittifaqı hansı ki dünyada rabitə üzrə standartları tənzimləyir. Bu gəldi ki telefon rabitəsinin gələcəyinə. Əlbəttə bugün dünyada bütün informasiya mübadiləsi və gələcək informasiya texnologiyaları əsridir. İnformasiyanın da daşınma məkanı üçün yeganə yol telefon xətləridir. Çünki telefon xətləri adətən tarixən yüz illərlə hər bir evə çəkilib, hər bir idarəyə, mağazaya, ofisə, bəsim bu ofisdə də telefon xətləri var. Və bu xətlər vasitəsilə bütün informasiyalar İnteqrasiya olunaraq bu xətlər vasitəsilə insanlar arasında, cəmiyyət arasında onun bəhdinin bütün məsələlərinin həllində rol oynayacaq və informasiya texnologiyalarda insanların artıq ayrılmaz tərkib hissəsi olur. İnsanlar özüyle bərabər informasiya daşıyacaqlar. Yəni, informasiya, əgər kompüteri varsa, öz kompüteri vasitəsilə bütün məsələləri həll edir, bütün özünə aid fəaliyyətini kompüter vasitəsilə tənzimləyir. Əlavə məlumatlar yadda saxlamır. Hamısını məhz informasiya texnologiyaları vasitəsilə həyata keçirir və informasiya texnologiyalarında da məlumatların ötürülməsi məkanı telefon xəttidir. Biz də bildiyim ki, insan informasiya çox qəbul edir, nəinki verir. Ona görə də telefon xətlərində də asimetri rəqəmli modemlər tətbiq olunur. Çünki insan çox şey qəbul edir. Yəni informasiya texnologiyaları əsrində çox qəbul edir, nəinki verir. Ona görə də asimetrik veriliş sistemli avadanlıqlar tətbiq olunur. Həm də insan qulağı ilə gözünə nəzərən hardasa gündə 1000 dəfə az məlumat qəbul edir. Ən çox gözü ilə qəbul edir. Əgər ölçü vahidinə keçsə, gözlə təki gündə bu 5-6 gigabayt məlumat qəbul edirsə, qulağına megabit, yəni 100 dəfələrlə aşağıdır. Və insanlar gələcəkdə təsvir məlumatlarında, yəni istədilən məlumatı, video məlumatları, təsvir məlumatlarında operativ dünyanın istədilən bir yerinə, telefon xəttinə verə bilər və dünyanın istədilən, yəni qlobal dünyanın istədilən məkanda istədilən şəxs bir-birini görəcək, bir-birinlə danışa biləcək. Məhz bu telefon xətləri, telefon rabitəsi, informasiya texnologiyaları bunu asanlaşdırır, cəmiyyəti, insanları, yer kürəsinin və dünyanın, ümumiyyətlə məkanın, hətta kosmosda harda olmasından asılı olmayaraq bir-birinə bağlayır, bir-birini görür və bir-birinlə aradakı məsafəni demək olar yox eləyir, qloballaşdırır. Sərhəd olmur.
Sizin nazir bu yaxından mətbuata açıqlama vermişdi. Biz Azadlıq Radiosunda da getdi bu xəbər ki, 10 il sonra telefonla azı 100-150 televiziya kanalını izləmək mümkün olacaq.
Yəni hal-hazırda.
Yəni necə olacaq bu?
Əlbəttə televiziya mən dedim, bəli. Burada bu dəqiqə telefon xətlərindən internet protokolundan televiziya yayım edirlər bu IPTV. Bu hal-hazırda biz tətbiq edirik artıq cənab nazirin göstərişi ilə Bakı telefon şəbəkəsində və qeyd elədim yeni stansiyaların hamısının ərazisində məhz telefon xətləri vasitəsilə biz hal-hazırda 70-76 televiziya kanalını yəni yaya bilirik. İnsanlar artıq telefon xəttində modem qoymaqla bəyət edim asimetrik adresilik ki plus modemi və televiziya çevirmək yaxud kompüterdə televiziyanı tam seyredə bilər, problemsiz.
Çox gözəl, verişimiz davam edir. Mən mesajları oxuyum deyirəm. Xanki müəllim, Bakı sakini Ellada Hacıyeva soruşur ki, 471 saylı ATS nə zaman yeniləşəcək? Kütləşdirilmiş nömrələr də yeni tariflərə uyğun olaraq ayıq abunə haqqını 2 manat mı ödəyəcək? Ellada xanım yazır. Zəng vurub soruşub.
Hal-hazırda kütləşmiş abunəçilər müvəqqəti bir dövrdə olacaq. Yəni ilin sonuna kimi bunlar olmayacaq. Tarif şurasının qərarına əsasən kütləşmiş telefonların aylıq abunə haqqı 1 manat 20 qəpikdir. Amma fərdi telefonların isə 2 manat. Yəni kütləşmiş nömrələr hal-hazırda 1 manat 20 qəpik ödəyəcəklər.
Aha. Bakıdan Rövşən bəy soruşub, zəng vurub ki, nədən hüquqi şəxslər yeni ünvana köçəndə eyni nömrəni almaq olmur onlara? Yeni nömrə qiymətinə başa gəlir, yəni köhnə nömrəni. Hüquqi şəxs telefonu bağlamaq istəyəndən isə ondan 60 manat istəyirlər. Niyə belə?
Telefonu bağlamaq istəyəndə.
Elə yazıb, hüquqi şəxs telefonu bağlamaq istəyəndə isə ondan 60 manat istəyir.
Yox, bağlı telefon kim bağlamaq ola bilər, nəsə orada fikri düz aydın olmadı. Birinci telefonla gəl hər hansı bir şəxs başqa yerə köçürsə, əlbəttə bu bir ATS-in ərazisindən digər ATS-in ərazisinə köçürsə, bu götürsək əgər köhnə o elektron ATS-ləri götürsə, əgər köhnə ATS-ləri götürsək, əlbəttə o nömrəni vermək üçün stansiyalar arası kanallardan da istifadə olunur. Məhz o kanallar istifadə etdiyinə görə də o abunə haqqı, yəni o qoşulma haqqı, kanalın qoşulma haqqı üçün ödəniş tələb olunur.
Yəni söhbət eyni nömrədən gedir.
Eyni nömrənin bir ərazisi var, bir telefon stansiyası var. O telefon stansiyasından da hər bir istifadəçinin evinə bir xətt çəkilir. İndi abunəçi köçdü başqa yerə. O nömrəni istəyirsə, məsəl üçün tutaq ki, bu 92-nin ərazisində yaşayırsa, 492-nin ərazisində köçdü 441-in ərazisində. İndi 441-in ərazisində keçmək üçün o nömrəni 493-dən öncə 440-41-ə vermək lazım. Ondan sonra 441-dən həmin abunəçinin evinə. Məs həmin 493-dən 441-ə verilən kanala görə istifadəçi ödəniş eləməlidir. Bu da tarif şurasının qərarlarında öz əksini tapıb müvafiq ödəniş edilməlidir.
Verişimiz devam edir. Reportajımız hazırdı mı bizim? Verə bilərik reportajı. Avropa Şurasının Bakı ofisindən reportörümüz Fərəz Sabir qızının reportajı var. Ona qulaq asaq sonra söhbətə dönərik.
Biz indi Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin binasındayıq. Bura 7 ölkədən gələn qonaqlar, gənc qonaqlar toplaşıblar. Onlar təcriddən birliyə doğru layihəsi üzrə Bakıya qonaq gəliblər. Nədir bu layihə? Bu haqda biz layihənin əlaqələndiricisi Müşfiq Cəfərov bizə məlumat verəcək.
Demək, bizim bu layihə beynəlxalq bir layihədir. Yəni, demək, bu layihənin adı təcriddən birliyə doğru belə adlanır. Və ayın 12-sində biz bu layihəyə start vermişdik Bakı şəhərində. 15-nə dək biz Bakı şəhərində olduq. Yəni, sonra yəni, Azərbaycanın üst bölgəsində görüşlər keçirdik gənclərlə.
Bu görüşlər nədir? Məqsəd nədir? Ümumiyyətlə, təcriddən birliyə doğru nə deməkdir?
Məqsəd oydu ki, yəni, bir növ bu kampaniya haqqında birincisi məlumat vermək gəldi gənclərə. Ondan başqa, burada 7 ölkə iştirak edir. Yəni, o 7 ölkənin təcrübəsi haqqında, yəni, onlar bu kampaniya çərçivəsində hansı növ layihələr, proqramlar həyata keçiriblər, o haqqda məlumat vermək. Eyni zamanda o ölkələrdə olan o təcrübə, yəni bir növ gənclər onlar necə cəlb edirlər bu iştiraka, yəni fəal iştiraka, bu cəmiyyətin işində fəal olmağa. Yəni o haqda bir növ bir mübadilə apardıq biz orada.
Onlar hansı ölkələrdir?
Ölkələr əsasən demək Polşa, Ukrayna, Moldova, Rusiya, Gürcüstan, təbii ki Azərbaycan və Latviya.
Mən bildiyim qədər bugünkü layihə, bu maraqlı layihə hər kəs fərqli, hər kəs bərabər kampaniyası çərçivəsində gedir. Həmin kampaniya barədə bizə gələcək körpü təşkilatının media koordinatoru Emin Hüseynov məlumat verəcək.
Deməli, kampaniya özü 1995-ci il 2-ci Dünya Müharibəsi bitdikdən həmin 50 il sonra Avropa Şurası hər kəs fərqli, hər kəs bərabər başlığı altında ilkçiliyə, antisemitizm, əcnəbilərə qarşı qərəzli münasibət və dözümsüzlük əleyhinə mübarizəni gücləndirmək məqsədi ilə Avropa Gənclər Kampaniyasına başlamışdır. Lakin mübarizə 10 il sonra hələ də davam etməkdədir. Bu səbəbdən Avropa Şurası 2006-cı ildə iyun ayından 2007-ci ilin sentyabr ayında eyni şuar altında və həmin uğurlu logodan istifadə etmək və fərqlilik insan haqları və iştirakı üçün yeni kampaniya həyata keçir.
İndi görək qonaqlarımız bu kampaniya haqqında nə fikirləşir. Mənim adım İrina Lısenkadır. Mən Ukraynadan gəlmişəm. Biz artıq 6 gündür ki buradayıq. Əvvəlcə Bakı yaxınlığındakı Zağulba pansionatında seminarda iştirak etdik. Bu trenerlər üçün trening idi. Bundan sonra bizi 3 regiona paylaşdırdılar. Bir qrup Gəncəyə, ikinci qrup Lənkərana, üçüncüsü də Şəkiyə getdi. Mən özüm Lənkəranda oldum. Orada biz təxminən 20 iştirakçı üçün təlimlər keçdik. Həmin iştirakçılara hər kəs fərqlidir, hər kəs bərabər kampaniyası haqqında ətraflı məlumat verdik. Bu bizim seminar həmin kampaniyanın tərkib hissəsidir. Bu kampaniyanın da 3 əsas elementi var. İnsan haqları, fərqlilik və gənclərin iştirakı. Və həmin elementlər haqqında da kiçik treninglər keçirdik. Bakıda hələ demək olar ki, heç görməmişəm, amma Lənkəra çox xoşuma gəldi. Elə mən istəyirdim ki, tək paytaxtı görməklə kifayətlənməyim. Çünki maraqlı idi ki, Azərbaycanda sıravi adamlar necə yaşayırlar. Bunu isə fikrimizə bölgələrdə daha yaxşı müşahidə etmək olardı. Verişimiz davam edir. Hər kəs fərqlidir, hər kəs bərabər kampaniyasından məlumat verdi reporterimiz Fərəz Sabir qızı. Mövzumuzu bilirsiniz. Bakı sakinlərinin həyatında telefonun nə önəmi var? Sualına cavab axtarırıq. Bakı Telefon Rabitəsi İstisad Birliyinin baş direktorunun müavini Xan Kişi Kişiyev, Rabitə İnformasiya Nazirliyinin kitabxana və muzeyinin direktoru Sitarə Ağayeva bizim qonağımızdır. Xan Kişi müəllim, necə bilirsiniz? Telefon pulu azaldı.
hansı ki 1 iyun 2007 yıl tarixindən qüvvəyə minəcək. Bu qərara əsasən şəhərlər arası danışığın bir dəqiqəsinin qiyməti 7 qəpik. Beynəlxalq da uyğun istiqamətlərdə, yəni orada gedir MDB ölkələri, sonra gedir İran, Türkiyə, Avropa və Amerika digər ölkələrə tariflər çox aşağı düşdü. Bundan əlbəttə götürüldükdə, ümumilikdə hər bir şəxsin ümumi orta büdcəsindən telefona ayırdığı vəsaitin həcmi azalacaq. Amma istifadəçilərin sayı çoxalacaq. Yəni bugün tutaq ilili istifadəçilər vardı ki, Amerikaya, təki Avropaya, ya MDB məkanında telefon açmağa müəyyən qədər vəsaiti çatmırdı, amma indi onlar danışa həcm artacaq. Və bundan həm Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən operatorların gəlləri artacaq, həm də əhali üçün yaxşı olacaq, çünki əhali öz büdcəsindən telefona ümumilikdə, yəni həm aylıqla şəhərlər arası və beynəlxalq danışa birgə götürəndə büdcə, aylıq büdcə az olacaq. Təkcənə mən bunu misal göstərə bilərəm ki, hal-hazırda dünyadan Azərbaycana bir trafik daxil olur, yəni zəng eləyənlərin ümumi həcmi neçə dəqiqə zəng olunur və Azərbaycandan ümumi dünyaya neçə zəng olunur. Bu statistikada böyük bir disporsiya var. Yəni dünyadan Azərbaycana 27-28, yəni orta hesabla bu dəyişir. Məsələn, 25 ilə 30 milyon dəqiqə arasında. Azərbaycandan isə beynəlxalq dünyaya çıxış isə xarada isə 6-7 milyon dəqiqə belə olur. Burada böyük disport. Bu ona görə də ki, xaricdən Azərbaycana olunan telefon zənglərinin qiyməti az olduğundan belə bir callback xidməti də var. Yəni zəng elə gözdə mən zəng edim də, əksinə zəng. Məsələn, bugün Azərbaycandan xaricə zəng eləyənlər, təki qohumu var, vəsə zəng edirsən, çünki büdcə birdir. Oğlu oradadırsa, deyirsən zəng edir, çünki oradan ucuzdur. Və beləkən həm rabitə müəssisəsi burada ucuz olurdu, həm də disporsiya yaranırdı kanallarda. Və bugün tariflərin belə aşağı düşməsi bu disporsiyanı qismən aradan qaldıracaq və hər büdcənin, hər bir vətəndaşın, yəni Azərbaycan idarə müəssisə təşkilatının o telefona ayırdığı büdcənin əlbəttə vəsaitin həcmi azalacaq.
Aha. Bəs telefon danışıqlarına necə hədd qoyulmalıdır sizcə? Yəni bu söhbət qalxdı bugün, və söndü.
Bilirsiniz ki, bugün əlbəttə tarif şurası qərar qəbul edib, artıq telefon danışıqlarına heç bir limit, məhdudiyyət qoyulmur. Yəni vətəndaşlar mənzil telefonları ayda 2 manat ödəməklə cütləşmiş telefona 1 manat 20 qəpik. İdarə müəssisələr isə 7 manat ödəməklə. Burada təbii ki, istifadəçilər məhdudiyyət olmasa da, əgər o məhdudiyyət olmasa da, mən hesab edirəm ki, telefon istifadəçiləri telefonla həm öz vaxtına qənaət etməlidir, həm də telefon kanallarının çox məşğul etməsinə. Çünki ki, telefon xəttin çox səngisi ola bilər, isə kimsə vacib həminlə telefon açmaq istəyir, siz ondan qoşula bilmir. Buna görə telefon xəttindən optimal istifadə olmalıdır. Zaman, vaxt vəsaitlə ölçür. Bu vaxtı səmərəsiz danışmaq yox, effektiv danışmalıdır, keyfiyyətli iş görülməlidir ki, həm telefon xətləri çox məşğul olmasın, şəbəkə normal işləsin. Ola bilər kanal məşğul edib, kimsə gedə bilmir. Çünki kanallar hədsiz deyil. Təki telefon abunəçilərinin saytdakı Bakıda 570 mindirsə, orta hesabla bunların eyni zamanda danışanların sayı olur 30-40 min. Yəni 30-40 min danışanda bütün kanallar tutulur. Amma ona görə də çalışma lazımdır, kanallardan tam effekti istifadə etmək lazımdır.
Xanqişi müəllim, Ənvər dayı zəng vurub soruşub ki, məgər hamı xariclə danışır, elə ailələr var, onların xaricdə heç kimi yoxdur. Niyə xalqın çox hissəsi azlığın xərcini ödəməlidir? Ənvər dayı soruşur. Bu bizim daimi dinləyicimizdir, həmişə zəng vurur və...
Ənvər dayı çox sağ olsun, əlbəttə ki... Xaricdə biz ümumi götürəndə xarici olmasa həm də şəhər Bakı Respublika daxilində də şəhərlər arası danışıq haqqı bir dəqiqəsi 7 qəpik aşağı düşdü. Yəni bu deməkdir, Ənvər dayıbdə ki, Azərbaycanın bir rayonuna ayda 30 dəqiqə danışırdısa, 30-u 7-yə vuranda görün 2 manat 10 qəpik qənaət aldıdır. Əgər bir ayda bir qohumu ilə, rayondan və ya rayondan kimsə ona zəng edirsə, Azərbaycanın bölgələrindən də ki, bir ayda 30-40 dəqiqə ona zəng edirdisə, bu harcısı 2 manat 10 ilə, də ki, 2 manat 80 qəpik ümumi o ailənin büdcəsinə gəlir gəlir.
Aha. Bir nəfər Biki xanım sizə yazır ki, qiymətlərin bahalaşması şəxsən sizin həyatınıza necə təsir göstərdi? Telefon pulunun artması sizin maaşlarınıza təsir oldu mu? Bu maraqlıdır.
Maaşlarınıza telefonlar... təsir elədi mi doğrudur? Mən demək istəyirəm ki, 66 qəpik qabına haqqı olanda məsələn götür 10 min nömrə bir stansiya orada evet. Nə qədər bir işçi işləyirdi, personal işləyirdim. 10 min nömrə stansiyanın 66 qəpikdən hesablayanda bu cəmi 6600 manat vəsait edirdi. Buna nə enerji xərcləri demirəm, orada çoxlu müəlliklər var, böyük enerji istifadəçisi, biz çoxlu enerji istifadəçisi, 10 min nömrəli stansiya, yəni bu telefonun səsinin ötürülməsi elə belə olmur, enerji bahasında başa gəlir. Bu əlbəttə enerji xərclərindən bizim də bir, həm enerji xərclərinin artması, həm ölkənin digəsən sosial-iqtisadi inkişafı, həm də ki dünyada qiymətlərin bərabərliyi təmin olunmalıdır. Bunlarla qədər təbii ki biz onun tarif şurası bunları hesablayaraq maya dəyərinə yaxınlaşdırıb. Yəni subsidisi olmasın. Bir qurumun saxlaması üçün dövlət xərc çəkməməlidir. Həmin müəssisə özünü rentabil işləməlidir, xərclərini tam bağlamalıdır, göstərdiyi xidmətini. Mən bu 2 manata çatması qismən bu xərcləri təmin edir.
Aha. Səmaya xanım yazır ki, bəddi məsələn xeyir gəlməz, telefon danışıqlarına hədd qoyulsa, təcili yardım, polis, qəza xidmətləri və digər vacib qurumlara zənglər üçün haqq alınacaq mı?
Azərbaycanın telekommunikasiya haqqında qanununda bir mənalı yazılır ki, xilas etmə xidmətlərinə olan telefon zəngləri pulsuzdur. Təkcən Azərbaycandadır, hətta xarici ölkələrin bura gələn vətəndaşlarının mobil telefonlarından ora zəng gələrsə, onlar da ödənişsizdir. Bütün dünyada idi. Hətta bizim Azərbaycandan hansı vətəndaş xarica gedirsə və orada öz mobil telefonla xilas etmə xidmətlərinə bu təcili yardımdır, bu yanğındır və s. Və polisdir, bunlara olan həmin xilas etmə xidmətlərinə olan telefon zəngləri ödənişsizdir. Bu Azərbaycan telekommunikasiya haqqında qanunda bir mənalı qeyd olunur.
Aha. Bir nəfər Qeybulla Rəcəbov yazır ki, xarici telefon danışıqlarına ödənən pul həddini qonşu Gürcüstanla müqayisə edəndə nə mənzərə alınır yazır Xankişi müəllim. Orada xarici danışıqlara çox pul ödəyirlər, yoxsa bizdə yazır Qeybulla Rəcəbov.
Ümumiyyətlə biz götürəndə bugün Azərbaycanı SNG, yəni o MDB məkanı ilə müqayisə etsək, bizdə telefon danışması mali qabına haqqıdır ki, Rusiyada, Moskvada, Bakıya nəzərən bir 6 dəfa çoxdur. Bak, bugün hətta 2 manat olmaqla çoxdur. Əlbəttə bugün Gürcistanda telekommunikasiyada o qiymətlərini götürüb xarici olan zəngləri götürəndə bir neçə bizdə də təkcənə bu telefon danışıqlarının xərcləri mərhələ-mərhələ aşağı düşür. Görürsünüz son bir ildə 2 dəfə aşağı düşür. Bu təbii ki get-gedə bu dünya qloballaşır, telefonun sərhəddi olmayacaq. Yəni indi yeni müasir informasiya texnologiyaları tətbiq eləyəndə artıq hər ödəniş bütün sistemə keçəcək, amma elə böyük fərq olmayacaq. Siz bilirsiniz ki, burdan Gəncə zəngirsiniz, sağ mərkəzən. Çünki artıq sərhəd artıq dünya qloballaşır. Artıq necə internet, telefon da internet üzərində qloballaşır. Yəni ki, gələcəkdə belə olacaq.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. 12.57 dəqiqəni göstərir. Artıq verişimiz bitmək üzrədir. Mənə bitirin komandası gəlir. Çox sağ olun. Hər ikinizə Səhər xanım, sizə də Xankişi müəllim, sizə də. Xatırladım ki, Bakı sakinlərinin həyatında telefonun nə önəmi var sualını qoymuşduq. Əziz dinləyənlər, Bakı Telefon Rabitəsi İstisnat Birliyinin baş direktorunun Mavi Xankişi Kişiyev, Rabitə İnformasiya Nazirliyinin nümayəndəsi Səhər xanım Ayeva qonağımız oldu. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda, eyni dalğada, Azadlıq dalğasında 101.7 dalğasında yenə bizi gözləyin. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın. Məhdud Rizə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@isharasiazadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.